Saiatu naiz. Saiatu naiz, egia saiatu naiz. Bilatu zaitut begi joan izunetik. Kilika deitzen duten ertzetako zizaren asnaia ahoratu nuenetik. Bilatu zaitut saiatu naiz. Aztamuka muturez joan intzenetik behin taberriz zure etxe atzeko atakan. Ta hortik nire etxerako bidean, galbidez jantzi zenetik. Aldire egiten zait eranztea antzi. Zine saiatu naiz, ta bilatu zaitut, zure egia absolutuen itxuran. Maitasunean gordotuan eta tarteko zerbait horretan, horrele bilatu zaitut. Zure idealizazio guztiak modelo ziren erakus lehioan, nik egindakoan. Eta zuk egindakoan, ezabagaitz bihurtu den pintadan. Tantzure erantzi aldire egiten zait. Nik bilatutako errogei aldietan, partekatutako aitzetan. Malkotutako latuak letzen ziren aitzetan. Bilatu zaitut guztietan, denetan. Behin taberriz bilatu zaitut, eta ez naiz oraindik aurkitu.
Azken egunotan, olerkie zipristunduriko tarteak izan ditugu eta gozatzen ari gara. Iruñako udalak antolaturiko egile berrientzako literatur lehiaketan murgilduta segitzen dugu. Itziar, Agirre, Sagas eta Donamariarrak aipamen berezia jaso zuen bere lanagatik olerkia sailean. Sartu ez dena ezin atera izeneko lanari buruz mintzatzeko, gure artean Itziar bera dugu. Itziar, egunon, zorionak, zer moduz?
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, 2023a ongi hasi duzu?
Bai, bai. Familia eta lagunekin beti ongi egiarran.
Baina orain etxetik urrunez, dakigunez, Erasmus programaren bidez Portugal aldean zaude ikasten, ezta?
Bai, bai. Hori bos antorri behar izan ginen, zeren seia hemen ez da jai egun, orduan ja hemen badaramago hori egun pare bat. Eta bueno, hemen ere gustora.
Ze moduzko esperientzia da, ikasketak zure lurraldetik kanpora jarraitzea?
Pues agitzen egiarran, zera ikasketetik kanpo, jo, ikasten zu pila bat azkenin hemen bada jendia, Turkiatik, Poloniatik, toki pila batetik, eta hori kultura guzioiek partekatzia eta jende hain ezberdin ezagutzea, pues beti ona da nik uste. Mm-hmm.
Ze ikasten ari zara?
Bioteknologia.
Mm-hmm. Bueno, ia oporrak atzenduxeak erranen dugu, ja martxa hartua, eta...
Bai, bai.
Oporrak ailegatu aitzinetik, dei polit bat ere izan zenuen, ez?
Bai, gainera justo zantzen nahiko kaotikoa zeba, hori, aintzinko egunin janginen hemengo Erasmuseko taldik organizatuzun Salamankarako bidaia, eta bueltatu ginen gau pasaz. Eta hor dintzen nintzen goatzera sartzeko, eta jasonun deia, eta hori, Malenek erran bezala, normalin deiak ez txustena kontaktutan gordeta ez txut hartzen. Egun horretan okurritu zitzaiten hartzia, justo.
Mira.
Eta bueno, oiuk azita ernatu nitxun pisukide guzik.
Bueno, Iruñeko udalak, antolaturiko literatur lehiaketan, aipamen berezia jaso duzu, zuk, eta zure lanak, eh? Hiru aipamen berezi banatu dire, eta horietatik bat zure lanarentzat, nola hartu duzu berri hau?
Ba, pues, aitz konten, zeba, ez nun bat ere espero egiarran, hori gogotxu nintzen jakiteko ja, pues, irabazlik eta hola, amari erraten nian, tamak erraten ziten, Itziar lasai, ez pazu irauzten, ez hartu txaskua, bino hori, pues, aitz konten egiarran.
Idaztea gogoko duzu?
Bai, beti da, gainera hori amakin zolazin errantziten, ez nintzen hori ditzen ez, bino txikitan, oraindik idazten ez nunik, pues hori, nik ipuinak asmatu, berak idatzi eta iten nintzun, gero marrazkikin eta ipuinak, ordu txikitatik heldu zait. Eta gero ja poesia direz, hasi nintzen, gehiago, egunerokun idazten nun beti, eta nun, jo, pues idatzi hori pixko txukun edo poietago eta hola hasi nintzen.
Batez ere poesia?
Bai, bai, bai. Hori erran bezala egunerokukin hasi nintzen, eta gero ja hasi nintzen gehiago, pues leitzen eta bertze idazlen lanak hori irakurtzen eta hortik ideiak hartzen eta bai, poesia idazten dut bakarrik.
Beraz, ama eta zu ere sortzaile, txiki-txikitik.
Bai, 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 diek batera.
Bueno, lehenbiziko aldia da gisa honetako lehiaketetara aurkezten zarela?
Bai, 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 egerran hori erran bezala beti dazten nun egunerokotik hasita, pues, hori ez nun inokin partekatzen eta horren poemak ere. Eta gero ja, pues, lagunen bateri edo amari leitu, eta jo, erraten zeaten ikan, pues, gustatzen zitzaiela edola. Ja, zinintzel ikan gustora golditzen emaitzakin, erran un jo, pues igual, hasi bar naiz gehiago kanpora begira idazten, eta bilatu nun lehiaketan bat, eta hola uskitu nun, eta ongi hori egokitzen zitzaiten, eta hori xe.
Nolakoa da, sartu ez dena ezin atera lana?
Nahiko kaotikoa da egierran, zeba, da bilduma bat, joan ez idazten urtin zehar poemak, eta bilutxut gehien gustatzen zaizkidanak, orduan aurkitzen altzu, denetik egierran. A ber, dire nahiko gehienak dire, pues, nire sentimenduri buruz, eta hola, bineu, bueno, denetik bada pixko bat.
Beraz, barrenetik ateratako olerkiak dira, azken, bueno, ba, bi sari dunek adirazi diguten bezalaxe, Rakelek, nola Malenek ere, barrutik ateratako lanak egin dituzte.
Bai, azkenin, nik uste gehienetan idaztea edo sortzia heldu dela espresatzeko bihar batetik edo gauzak botatzeko bihar batetik, orduan normala da barrenekoa botatzea, ze azkenin da naturalana atetzen dena nik uste.
Eta kaso olerkiarekin barrura joten gara edo ez du zertan?
A ber, nik uste denetik badela bino bai normalin, gai bat ongi lantzeko inbarazu introspekzioa eta ongi jakin nondik idazten ari zaren, eta hori normalin hori barrentik atetzen da, eta bai.
Estiloa, metrika, lan honetan, olerkiak nolakoak dira? Nolako lana da aurkezturik, hola, deskriba iguzo?
Pues hori, erran bezala, kaotikoa? eta metrika aldetik, eta hori, pues berdin. Zeba, hasi nintzen likan poesia joazten, hasi nintzen jakin gabe ongi zehari nintzen, eta hola segitzen dut egiaran. Eta hori metrika eta dena libre, bai saiatzen izela gero eta gehiago pues, rimak edo itzen sonoridadia gehiago bilatzen, nino hori nahiko libre.
Te inspirazio iturriak, nondik aldu zaizkitzu?
Pues, nahiko egozentrika naiz, eta orduan hori sentitzen duten ari buruz solazterakun, gehienetan inspirazio handina izaten da mina, edo inseguridadiak edo lotxa. Ola, hilek dire gehienak bultzatzen didatenak idaztera, gero ere bai, ja gauza poietago eta idazterakun, pues laguna, kama, ingurua eta alako gauza bineo. Gehien bat, sentimendu nahiko ilunak.
Eta hortaz gainera baduzu idazle edo poeta referenterik?
Hola, errateko referente ez, badaile gehiago temporadaka, pues igual irakurtzen dut liburu bat hauniz gustatzen zaitena eta horreri bueltak ematen gelditzen naiz, ez azken aldin deitu dut Leire Bargasen Dena ametsaren irudipena, eta pues hori honekin hau pare bat aldiz leitu eta hola, bino hola erreferente bezala, ez gero ere bai, fijatzen naiz bastante, pues hauniz gustatzen zaizkiten kanten letretan eta holako gauzak. Nino hori.
Ongi. Bueno, aipatu duzun bezala, ja, zurean edo zuregan ohitura bat bilakatzen ari da, ez, idaztearena?
Bai, zeba hori normalin atetzen zait bakarrik, orduan egunero ez, nino bai nahiko maiz idazten dutela zerbait gertatu edo pues hori bat elikan koraukilo bat barrenin batzutan ez dakitela ez da lagunekin etzait atetzen zodaltzea, eta batzutan ez da egunerokun etzait atetzen, hori batzutan poema bat atetzen da olakotan, eta bai.
Beraz, fresko-freskoak diren olerki bilduma bat ere izanen duzu, edo oporrak pixka eta atxeden hartzeko erabili dituzu.
Bueno, atxedena pixkotere bai hartu dute egiarran. Batzutan, jo, lehiaketakin azkenin erran duen ez nintzela sobera estresatu har, bino, nahi gabe, ja, zinintzen agobiatzen tala orduan, orain patxada zartu har dut.
Ongi, ba, siran bezala ise, akabailarako ere, zure lanaren bertze zati bat aitu nahiko genuke, Itziar, mila esker gure artean izateagatik, eta urte ederra izan dezazula, poesiaz betea albaldima da.
Eskerrik asko zuri. Kampo aldea. Gorputzetik kanpo pentsatzen ari naiz, burutik kanpo, lekuz kanpo beti.